nega Ahmad Azam? Birinchidan ismi ham, familiyasi ham A'dan boshlanadi. Ikkinchidan, O'zbekistonda demokratik harakatni boshlaganlardan biri ham, keyinchalik safdoshlari tashqarilab o'zi O'zbekistonda qolgan ham Ahmad Azamdir. Uchinchidan, turkum suhbatlarimiz ikki asosiy savolining ikkinchisi paydo bo'lishiga aynan shu adibning bir novellasi. Nima qilib qo'ygan ekanman, sarlavhasi turtki berdiki, aynan shu omil tufayli ham turkumni boshqa birov bilan emas, Ahmad Azam bilan boshladik. Boshladik.
Demak, o'sha birinchi asosiy savolimiz, Ahmad aka. O'tgan 20 yilda nima ish qildingiz? Shaxsiy hayotdan aytasizmi, ijoddan aytasizmi?
O'tgan 20 yilda agar gapiradigan bo'lsa, odam o'zini hayotiga bir ma'lum bir sarhisob beradigan bir ahvolga tushadi.
Ahmad Azam yozuvchi, munaqqid, ssenarist, telejurnalist. 1949-yil Samarqand viloyati Jonboy tumanidagi G'azira qishlog'ida tug'ilgan. Guliston jurnali, O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi, Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali redaksiyalarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida ishlagan, siyosiy faoliyat bilan shug'ullangan, Birlik xalq harakati hamraisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi bo'lgan, Oliy majlis deputatligiga saylangan. 1995-yildan O'zbekiston televideniyasida bosh muharrir, O'zbekiston telekanali bosh direktori, O'zbek telefilm studiyasi bosh direktori lavozimlarida ishlagan. O'zbekiston televideniyasida yuzlab ko'rsatuvlar va hujjatli filmlar qilgan, ulardan eng mashhurlari O'zlik, Xalqning ko'ngli, 4-chi hokimiyatdir. Oyning gardishi, bu kunning davomi, Asqar Tog' tomonlarda soyasini yo'qotgan odam, o'zi uylanmagan sovchi degan nasriy asarlar, mas'ul so'z degan adabiy tanqidiy maqolalar to'plamidan iborat kitoblari chop etilgan.
Mana shu 20 yil davomida har bir odamni hayotida tabiiy ravishda yo'qotishlar, keyin nimagadir erishishlar bo'ladi.
O'sha sarhisobni so'rayapman-da.
Endi bu ko'proq ko'ngil sarhisobida. Odam qanday o'zgardi? Bu o'tgan yillardan qanday xulosa chiqardi? Masalan, men bu 20 yillik mustaqilligimizni ham sanasi bo'ladigan bo'lsa, men mamlakatimizda haligacha anchagina muammolar, nimalar bo'lishiga qaramay, mustaqillik baribir bizni xalqimizning boshiga kelgan juda katta bir baxt, Alloh bergan juda bir buyuk ne'mat deb bilaman. Gap bu mustaqillikni o'zimiz qanday eplay olganimiz, mustaqillikdan dunyo sahnasida qanday foydalanayotganimiz bu boshqa masala. Lekin mustaqillikning o'zi bir millatga berilgan, xalqqa berilgan imkoniyat sifatida bu juda katta narsa. Baribir mustaqillik haqida gapirgandan keyin odamda beixtiyor men mustaqillikka nima qildim degan savol tug'iladi. U tabiiy.
Uni alohida so'rayman. Balki agar javobingiz bo'lsa o'shanda aytasiz. Ahmad aka, o'sha 20 yil quruq bir raqamda, 20 yilni sizi 20 yilingizga bir mazmun kiritsak-da, shu 20 yildan beri qayerlarda ishladingiz? Nima o'zgarishlar bo'ldi? Mana 20 yil oldin 42 yoshda edingiz. Avji ishlaydigan, ishlab charchamaydigan yoshda edingiz.
Avji yozadigan paytda shu siyosatga kalla tashladim men. O'sha birlikni tuzdik, erkni tuzdik, Erk demokratik partiyasini bu siyosat juda ko'p vaqtda oldi. Keyin men bir 3-4 yil ishsiz yurib, keyin O'zbekiston televideniyasiga ishga keldim. Shu vaqtgacha hozir O'zbekiston televideniya kompaniyasida ishlayman, garchi pensiyaga chiqib ketgan bo'lsam ham. Nima qilaman? Endi men nima ish qildingiz degan ma'noda shu yerda men bitta ish qildim, shu televideniyada ishlagan paytimda shu tirikchilikka topadigan nonimni halollab yedim deyman. Chunki bitta o'zlik ko'rsatuvini o'zida bir 200ga yaqin shu qamalgan, otilgan, qatag'onga uchragan, umuman repressiya qilingan odamlarni taqdirini yuzaga olib chiqdim. Har yakshanba kuni kechqurun, dushanba kuni ertalab 3:30 davomida muntazam efirga ketdi. Hatto men shunday odamlarni topdimki, o'zlari kelishdi. 10 yillab, 15 yillab o'tirgan odamlar, haligi o'rishib aytganda atzvonka dazvonka deydiku, shu odamlarni ham kelib, shu odamlarni ham efirga olib chiqdim. Boshidan o'tgan taqdirini mana shu efirga yoritdim. Shu
3 yil davomida, har yakshan 3.5 yil davomida bo'lsa, har yakshanba bo'lsa, demak kamida 150 taqdir haqida hikoya qilibsizda.
Kamida. Endi bitta ko'rsatuvni o'zida bir nechta ba'zan bir nechta odamlarga ham nima qiladigan bo'lsak, 200 laga boradi.
Kamida 150 ta qatag'onlarga uchragan kishilar bilan suhbatlarni qipsiz. Asosiy bir qandaydir o'zingizga o'zingiz nima xulosa chiqardingiz o'shanda, o'sha suhbatlardan?
Xulosa xalqimizni bardoshi chuqur. Xalqimizning boshidan ko'p nimalar o'tgan. Juda katta adolatsizliklarni ko'rgan, katta adolatsizliklarga bardosh bergan xalq. Men bundan o'zim uchun chiqargan narsam, odamlar o'sha shuro zamonidagi qatag'on jarayonlari payti qanday yashagan, o'zini qanday tutgan, endi shunaqa xatolarni takrorlanmasligi uchun nima qatlar qilish kerak, odamlarni e'tiborini shunga tortishga harakat qildim. Lekin xudoga shukr qilishim kerakki, mana shu ko'rsatuvlarim tufayli ham xalqqa men boshqatdan tanildim. Ilgari yozuv sifatida siyosatga aralashib yurgan odam sifatida odamda bilgan bo'lsa, endi mana bir jurnalist sifatida, endi buni ham televizorda har kuni ko'rib turgan odamni nimasi boshqacha bo'ladi. Shu nima sifatida ham mana shu xalqni e'tiboriga sazovor bo'ldim. Men masalan shundan xursandman.
Bu telejurnalist sifatidagi ishlaringiz, asosiy ishingiz, asosiy ishingiz. Adib sifatida, yozuvchi sifatida Ahmad Azam nima ish qildi?
Mana shu yillar, mana shu yillar davomida to 3 yil oldingachada, 3 yil oldingacha men qariyib yozolmadim. Televideniyaning ishi shunaqangi bir murakkab, shunaqangi ashadi, shunaqangi bir vaqt qoldirmaydi degan jarayon. Keyin men televideniyada oddiy ishda ishlamadim. Men televideniyaga muharriyatni bosh muharrir bo'lib ishladim. Keyin O'zbekiston telekanaliga bosh direktor bo'ldim. Va undan keyin O'zbek telefilmni studiyasini bosh direktori bo'ldim. Bu yozuvchi uchun vaqt qolmaydi. Odamning xayoli doim boshqa narsa bilan band bo'ladi. Shuning uchun shu televideniyada qancha ishlagan bo'lsam, butun o'yim ham, ijodim ham hammasi ko'rsatuvlar bilan bog'liq. Men bitta o'zlik ko'rsatuvini o'zini qilganim yo'q-ku. Ko'pincha hokimiyat degan ko'rsatuv qilganman, Turkiston umumiy uyimiz degan ko'rsatuvdan boshlaganman, xalqning ko'ngli degan turkum ko'rsatuvlar qilganman. Va undan tashqari rahbar bo'lganimdan keyin boshqa ko'rsatuvlarni ko'rish, boshqa ko'rsatuvlarni tashkil qilish, yo'l yo'riq o'rgatishdan tortib haliga yordam berishgacha katta jamoa bilan ish bo'ladi. Undan boshqa narsa qilishga vaqt qolmaydi.
Ahmad aka, Malohat bilan Saodat degan jurnalist qizlar bilan bog'liq mojarodan xabaringiz bormi?
Eshitdim.
Ahmad Azam bilan suhbat 4-iyul kuni yozib olindi. Ikki jurnalist ayol Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova Toshkent ochlik aksiyasi boshlanganiga shu kuni 8 kun bo'ldi. 27-iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkaza boshlagach, militsiya xodimlari tomonidan olib ketilib, 3 million so'm jarimaga tortilgandan keyin Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova o'zlariga prezident Islom Karimov bilan uchrashish imkoni berilmagunicha o'z aksiyalarini to'xtatmasligini aytmoqda.
Siz uchun ajablanarli bo'lmasin. Men 3 yildan beri pensiyadaman. Men uyda o'tiraman. Uyda o'tirib, O'zbek telefilm studiyasiga maslahatlar beraman. Ssenariylar o'qib beraman, ularga taqrizlar qilib beraman. Bu qizlarni bilaman. Bilaman, juda uzoqdan bilaman. Ish paytida endi televideniya juda katta jamoa, ular oldin yoshlar kanalida ishlardi, keyin ham yoshlar kanalida. Men ular bilan hech bir muloqotda nimada bo'lmaganman.
Mojaroning nimadan chiqqaniyu, nima bilan davom etayotganidan xabaringiz yo'q?
Yo'q, undan xabarim yo'q. Men buni sinov orqali bilaman. Internet kitoblab o'tirganda u xabar, bu xabar nimalar bilan.
Xo'p, Ahmad aka, mana o'tgan 20 yilda nima ish qildingiz desam, o'zingiz umringizni birlik bilan erkka oid qismini, o'sha davrni esladingiz. Siz gap siz haqingizda ketganda, birlik bilan erkni tarixi ustida gap ketganda, sizga ba'zilar shu bir malomat toshlarini otishadi va o'shalarni malomatlaridan kelib chiqib, asosiy savolimiz, ikkinchi savolimiz nima qilib qo'ydingiz degan savol.
O'zbekiston Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih o'ziga qarshi bosimlar kuchayib ketgach chet elga chiqib ketdi va mazkur partiya bosh kotibi bo'lgan Ahmad Azam mamlakatda qoldi hamda Erkdan uzoqlashdi. Keyinroq u Fidokorlar partiyasi asoschilari safida bo'ldi va Oliy Majlis deputatligiga saylandi. Shu faktlardan kelib chiqib, ba'zi tanqidchilari Ahmad Azamni murosasozlikda ayblab keladi.
Men birlikka qo'shilganda, keyin Erkni tuzganimizda, shunda eng ko'p yugurgan, eng ko'p mehnat qilgan odamlardan odamlardan bittasi bilan hammasini biladi buni. Men bunga achinmayman. Men u yerda men o'zimni bir xatoga yo'l qo'ydim deb hisoblamayman. Bu birlikni xatolari ham, erkinlik xatolari ham bitta ikkita odamni xatosi emas. Bu bizni bevosita demokratik saviyamizdan kelib chiqadigan demokratik tamoyillarga o'rgana olmaganimizdan kelib chiqqan bo'linishlar, kelib chiqqan inqirozlar.
Demak, erk bilan bog'liq hayotingizni qismida qanday qadam qo'ygan bo'lsangiz, hamma qadamlaringiz o'zingizni vijdoningizdan kelib chiqqan, prinsiplaringizdan kelib chiqqan qadamlar deb hisoblaysiz va bugun hech qanday afsuslanish yo'q. Ha?
Yo'q, afsuslanmayman.
Afsuslanmaysiz. Tamam. Endi ha, endi suhbatimiz boshida ha, gapiring, lekin gapiring.
Lekin men bunga afsuslanmayman. Bu baribir bundoq aylantirsak ham, bundoq aylantirsak ham shu xalqqa xizmat qildik.
Tamam.
Demokratiyani tanishga xizmat qildik. Lekin men bugungi kunga kelib, mana 3 yildan beri men yozyapman, kitoblarim chiqyapti. Bitta shu ilgari ham shu nima bor edi, shu xulosam bu mustahkamroq bo'lib nima bo'ldi, bir man uchun bir hikmatga aylandi. Har bir odam o'zini ishini qilishi kerak ekan degan. Ya'ni yozuvchiligini qilish kerak, siyosatchi siyosatini qilish kerak.
Xo'p.
Masalan, siyosatchini o'rnini boshqa siyosatchi olishi mumkin. Yozuvchini o'rnini boshqa yozuvchi ololmaydi. U kelgan boshqa yozuvchi boshqa asar yozadi. Ayni shu yozuvchi yozadigan narsani hech kim takrorlay olmaydi. Shu ma'noda masalan men baribir shu yozuvchilikka qaytdim. Yozuvchilikka qaytganimda to'g'ri deb hisoblayman. Bu yozuvchilik adabiyot xalqqa xizmat qilishda har qanday siyosatga aralashishdan, siyosatshunos bo'lishdan, siyosatchi bo'lishdan, oliy majlis deputati bo'lishdan boshqalardan balandroq narsa bu.
Suhbatimiz boshida mustaqillik uchun nima qildim degan savolni o'ylash kerak dedingizmi? Umuman shu savol keyin beraman degandim. Ayting-chi, nima qildingiz mustaqillik uchun?
Bu savolga undoq qildim deb javob berish uchun.
Yo'q, o'zingiz boshlayotgandingiz. O'zingiz boshlayotgandingizda bu gapni. Keyinga tashlab qo'ydim.
Mustaqillik keyin o'zimizni bag'ishladik deyman xolos. Umrimiz shu mustaqillik uchun kuydi.
Tamam.
Bu ishni qildik. Masalan, men siyosatga aralashdim, oppozitsiyada bo'ldim. Ijodkor odamning fikri hamma vaqt nisbatan oppozitsiyada bo'ladi, tabiiy ravishda. Keyin mana televideniyada ishladim, oliy majlisda ishim faoliyat ko'rsatdim, deputatdan bo'ldim. 99-yildan 2004-yilgacha.
Taniqli o'zbek adibi va jurnalist Ahmad Azam O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan Ozodlik radiosining nima qildingiz va nima qilib qo'ydingiz degan savollariga javob berdi. Suhbatni Sarvar Usmon olib bordi.